Sura 45.
Al-đathije.
Oni koji kleče. Meka 37 ajeta.
Bismillahirrahmanirrahim.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Hamim.
Hamim.
Tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim.
Knjigu objavljuje Allah, silni i mudri.
Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
Na nebesima i na zemlji zaista postoje dokazi za one koji vjeruju.
Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun.
I stvaranje vas i životinja koje je razasuo dokazi su za ljude koji su čvrsto uvjereni.
وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.
I smjena noći i dana i kiša koju Allah s neba spušta da pomoću nje zemlju nakon mrtvila njezina oživi i promjena vjetrova dokazi su za ljude koji imaju pameti.
Tilka ajatullahi natluha alajka bilhaq, fa bi aji hadithin ba'da Allahi wa ajatihi yu'minu.
To su Allahovi dokazi koje ti kao istinu navodimo. Pa u koje će, ako ne u Allahove riječi i dokaze njegove, oni vjerovati?
Wailul li kulli affakin athim.
Teško svakom lašcu, velikom griješniku.
Yasma'u ayati Allahi tutla alayhi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adhabin alim.
On čuje Allahove riječi kada mu se kazuju, pa opet ostaje ohol kao da ih čuo nije. Njemu patnju neizdrživu na vijesti.
Wa iza alima min ajatina šaj'an ittahadaha huzuwa. Ulaika lahum azabun muhin.
A kad sazna za neke naše ajete, on im se ruga. Takve ponižavajuća patnja čeka.
Min varaihim jahannam. وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
Pred njima je džehennem i ni od kakve koristi im neće biti ono što su stekli, ni kumiri koje su, pored Allaha, prihvatili. Njih čeka muka golema.
هَذَا هُدَا وَالْكَرُونَ
Reci ti meni ko će uputiti onoga koji je strast svoju za Boga svoga uzeo, onoga koga je Allah, znajući ga, u zabludi ostavio i sluh njegov i srce njegovo zapečatio, a pred oči njegove koprenu stavio. Ko će mu, ako neće Allah na pravi put ukazati? Zašto se ne urazumite?
وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ
Postoji samo naš život zemaljski. Živimo i umiremo. Jedino nas vrijeme uništi, govore oni. A oni o tome baš ništa ne znaju. Oni samo nagađaju.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ
A kad im se ajeti naši jasni kazuju, samo se ovim riječima izgovaraju. Pretke naše u životu.
أَبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun.
Ova knjiga naša o vama će samo istinu reći, jer smo naredili da se zapiše sve što ste radili.
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ
One koji su vjerovali i dobra djela činili, gospodar njihov će u džennet svoj uvesti. To će biti uspjeh očiti.
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ
A onima koji nisu vjerovali, Zar vam ajeti moji nisu kazivani? Ali vi ste se oholili i narod nevjernički postali.
وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ
Kad se govorilo, Allahovo obećanje je zaista istina i u čas oživljenja nema nimalo sumnje. Vi ste govorili, mi ne znamo šta je čas oživljenja, mi samo zamišljamo, mi nismo uvjereni.
وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
I ukazat će im se gnusna djela njihova i sa svih strana će ih okružiti ono čemu su se rugali.
وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ.
I reći će se, danas ćemo mi vas zaboraviti kao što ste vi zaboravili da ćete ovaj vaš dan doživjeti. Vatra će vam prebivalište biti i niko vam neće moći pomoći.
Zalikum bi annakum اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون.
Zato što ste se Allahovim riječima rugali i što vas je život na zemlji bio obmanuo, od toga dana ih iz džehennema niko neće izvući, niti će se od njih tražiti da odobrovolje Allaha.
فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ.
Pa neka je hvaljen Allah, gospodar nebesa i gospodar zemlje, gospodar svih svjetova.
وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
Njemu ponos i dika na nebesima i na zemlji. On je silni i mudri.